ang aklat ni Oseas, Oseas, Kabanata 1. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Oseas na anak ni Beeri ng mga kaarawan ni Osias, ni Hotam, ni Ahas, at ni Ezekias na mga hari sa Huda at ng mga kaarawan ni Jeroboam na anak ni Hoas na hari sa Israel nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas. Sinabi ng Panginoon kay Oseas, "Yumaong ka, mag-asawa ka sa isang patutot at mga anak sa patutot, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking pagpapatutot na humihiwalay sa Panginoon." Sa gayoy yumaon siya, at kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim, at siya'y naglihi, at nanganak sa kanya ng isang lalaki. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tawagin mo ang kanyang pangalang Hisrael, sapagkat sandali pa at aking igaganti ang dugo ng Hisrael sa sambahayan ni Jehu, at aking papaglilikatin ang kaharian ng sambahayan ni Israel, at mangyayari sa araw na yaon na aking babaliin ang busog ng Israel sa libis ng Hisrael." At siya'y naglihi uli at nanganak ng isang babae. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tawagin mo ang kanyang pangalang Loruhama, sapagat hindi na ako magdadalang habag sa sambahayan ni Israel, na sa anuman ay hindi ko patatawarin sila. Ngunit ako'y maaawa sa sambahayan ni Huda, at ililigtas ko sila sa pamamagitan ng Panginoon nilang Diyos, at hindi ko ililigtas sila sa pamamagitan ng busog, o sa pamamagitan man ng tabak, o sa pamamagitan man ng pagbabaka, o sa pamamagitan man ng mga kabayo, o sa pamamagitan man ng mga mangangabayo, nang maihiwalay nga siya sa suso ni Loruhama, siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki." At sinabi ng Panginoon, "Tawagin mo ang kanyang pangalang Loami, sapagat kayo'y hindi aking bayan, at ako'y hindi magiging inyong Diyos. Gayunmay, ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi matatakal o mabibilang man, at mangyayari na sa dakong pagsabihan sa kanila, 'Kayo'y hindi aking bayan,' sasabihin sa kanila, 'Kayo'y mga anak ng buhay na Diyos,' at ang mga anak ni Huda at ang mga anak ni Israel ay mapipisan, at sila'y maghahalal sa kanilang sarili ng isang pangulo, at sila'y magsisisampam mula sa lupain, sapagkat magiging dakila ang kaarawan ng Israel."